Σάββατο, στην εκπομπή του Τρίτου Πρόσωπο με Πρόσωπο, φιλοξενούμενος ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας. Μιλά στον Πέτρο Κωνσταντίνου για τον γεωπολιτικό και στρατηγικό ρόλο της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, στην αμυντική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες, για την ένταξη της Εθνικής Φρουράς σε 3 αμυντικά προγράμματα των Ηνωμένων Πολιτειών, στην αναβάθμιση της αεροπορικής βάσης στην Πάφο και της ναυτικής βάσης στο Μαρί, στον εξυγχρονισμό του στρατεύματος, στο ρόλο της εφεδρείας και της εθνοφυλακής. Σάββατο, εκπομπή Πρόσωπο με Πρόσωπο, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2 και με τη δική σας τηλεφωνική συμμετοχή στο 77 77 1001.
Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, καλό μεσημέρι, εκπομπή Πρόσωπο με Πρόσωπο από το τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Πέτρος Κωνσταντίνου, φιλοξενούμενος μας, όπως ακούσατε και στο διαφημιστικό μας, είναι ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας. Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε στο στούντιο της εκπομπής. Χαρά μας που είστε μαζί μας.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά. Να πούμε ότι οι ακροατές μπορείτε να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, γύρω στη 1:15, καλώντας τον αριθμό τηλεφώνου 77 77 1001. Και να ξεκινήσουμε με τα ερωτήματά μας, κύριε Υπουργέ, και φυσικά είναι το κυρίαρχο θέμα της εβδομάδας όσον αφορά την ένταξη της Κύπρου στα 3 αμυντικά προγράμματα των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή στο πρόγραμμα διεθνών πωλήσεως στρατιωτικού υλικού το 1, το δεύτερο είναι το πρόγραμμα πλεονάζοντος αμυντικού υλικού και το πρόγραμμα εκπαίδευσης και εξοπλισμού. Πόσο σημαντικά θεωρούνται αυτά τα προγράμματα για την Εθνική Φρουρά και γενικότερα για την άμυνα της Κύπρου?
Πολύ σημαντικά θα έλεγα. Σημαντικότερο όμως είναι το γεγονός ότι μέσα από αυτή την αναβαθμισμένη πολιτική σχέση σε διμερές επίπεδο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μία ενέργεια από μέρους των Ηνωμένων Πολιτείων που αφορά στην προκειμένη περίπτωση τα ζητήματα που έχουν σχέση με την άμυνα, θα έλεγα ότι είναι εποφελή για το στράτευμα, για το Υπουργείο μας, και την ίδια ώρα επαναλαμβάνω το σημαντικότερο και το πιο ουσιαστικό που αποδεικνύεται μέσα από τις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η εκτίμηση που έχουν πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες για τον αναβαθμισμένο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κυπριακή Δημοκρατία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Αυτή είναι μια δουλειά η οποία ξεκίνησε από το 2019 και έγιναν αυτές όλες οι επαφές και συνεργασίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να φτάσουμε σήμερα στο επιστέγμασμα των τριών αυτών προγραμμάτων.
Θα έλεγα ότι η δήλωση προθέσεων για να ξεκινήσει έτσι μια προσπάθεια καλυτέρευσης ή βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών ξεκίνησε με δήλωση προθέσεων από τον κύριο Τραμπ. Ήταν ο κύριος Τραμπ στην εξουσία τότε και φτάσαμε και κορυφώσαμε αυτή την, αν θέλετε, συνεργασία σε διμερές επίπεδο και αναβάθμιση αυτής της συνεργασίας με πάρα πολύ σκληρή δουλειά τα τελευταία 2 χρόνια επί διακυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη και Υπουργείας Εξωτερικών του Κωνσταντίνου Κόμπου. Φτάσαμε σε αυτό το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο διμερών σχέσεων, το οποίο ασφαλώς και είναι πολύ ουσιαστικό για την Κυπριακή Δημοκρατία, διότι όλοι ξέρουμε και όλοι γνωρίζουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι η υπερδύναμη του πλανήτη και την ίδια ώρα η Κύπρος, αν θέλετε, με τις συμμαχίες τις οποίες έχει συνάψει και με άλλα τρίτα κράτη-μέλη στην περιοχή, αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λαμβάνοντας και υπόψη το γεγονός ότι είμαστε ένα πλήρες κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό από μόνο του καταδεικνύει ότι η Κύπρος και σε γεωγραφικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο έχει μεγαλύτερο εκτόπισμα από ότι είναι το μέγεθος της και πολιτικά και γεωγραφικά.
Και είμαστε σε δυτικό προσανατολισμό πλέον και λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μα είμαστε σε δυτικό προσανατολισμό, κύριε Κωνσταντίνου, εκ των πραγμάτων από το 2004 που ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε προσγειωμένοι, σοβαροί, να λέμε λίγα και να κάνουμε πολλά, να χαιρόμαστε για τις επιτυχίες που πετυχαίνουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά την ίδια ώρα καθημερινά να έχουμε υπόψη και ποιο είναι το μέγεθος μας και ποιο είναι το πολιτικό μας εκτόπισμα στο διεθνές σύστημα, το οποίο δεν είναι καθημερινά το ίδιο, δεν είναι σταθερά πάντα το ίδιο, αναδιαμορφώνεται, αναδιατάσσεται και θα πρέπει να έχουμε γερά θεμέλια ως Κυπριακή Δημοκρατία, ούτως ώστε όταν υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις να έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε και να μπορούμε να υπερασπιζόμαστε την Κυπριακή Δημοκρατία και την κυριαρχία και την εδαφική μας ακυριότητα.
Έχετε απόλυτο δίκιο, διότι οι εξελίξεις τρέχουν, όπως είδαμε, και στην ευρύτερη περιοχή, οι αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει τόσο πολύ γρήγορα. Να περάσουμε στα τρία προγράμματα, ναι. Να πούμε τι αφορούν τα τρία αυτά προγράμματα για να αντιληφθούν και οι ακροατές. Να πάμε στο πρώτο πρόγραμμα, το Διεθνών Πωλήσεων Στρατιωτικού Υλικού. Τι σημαίνει αυτό, ναι. Και πώς επωφελείται η Κυπριακή Δημοκρατία.
Σημαίνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα, έχει αν θέλετε την προνομιακή σχέση όπως έχουν και κάποια άλλα κράτη, απευθείας με το κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών, με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, το λεγόμενο G2G, δηλαδή κράτος με κράτος, να μπορούμε να συζητήσουμε, να συντονιστούμε και να αγοράσουμε απευθείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε ως Εθνική Φρουρά, ως Υπουργείο Άμυνας, με πολύ πιο γρήγορο τρόπο και με πιο καλές τιμές.
Και αυτό, πιο χαμηλό κόστος, ναι, γιατί δεν εμπλέκονται εταιρείες πλέον μέσα στην όλη υπόθεση της αγοράς του εξωτερικού.
Εκπαίδευση, αν θέλετε, στο συγκεκριμένο οπλικό σύστημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό έτσι συνοπτικά και απλά είναι το πρώτο πρόγραμμα. Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά
το πλεονάζον αμυντικό υλικό,
το οποίο είναι ένα υλικό που οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν σε κράτη-μέλη με τα οποία έχουν φιλικές και πολιτικά αναβαθμισμένες σχέσεις, μέσα από το οποίο μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία, μπορεί το Υπουργείο μας και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, αν και εφόσον κρίνουμε ότι κάποιο από αυτό το πλεονάζον υλικό, εξοπλιστικό υλικό είναι χρήσιμο για μας, να το αγοράσουμε ή να το πάρουμε ακόμη και δωρεάν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι το δεύτερο πρόγραμμα.
Είναι κάτι το οποίο προσπαθούσαμε να μπούμε ιδιαίτερα, ναι, σε αυτό το πρόγραμμα, mm-hmm, και να πούμε για την ιστορία ότι σε αυτό το πρόγραμμα ανάμεσα στις χώρες οι οποίες μετέχουν είναι το Ισραήλ και η Αίγυπτος.
Μάλιστα. Μέσα λοιπόν από αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι πλούσιο, δηλαδή δεν είναι 2-3 υλικά, είναι πολύ μεγάλη αυτή η λίστα, την οποία βεβαίως δεν έχουμε ακόμη δει. Μπορεί να θεωρήσουμε ότι έχουμε ανάγκες και μέσα από αυτό το πρόγραμμα να πάρουμε κάποιο στρατιωτικό υλικό. Να πω επίσης ότι εάν αγοράσουμε εξοπλιστικά προγράμματα από τους Αμερικάνους, από αυτό το πρόγραμμα μπορούμε να πάρουμε κάποια εξοπλιστικά δωρεά. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο πρόγραμμα και το τρίτο αφορά την εκπαίδευση σε ζητήματα που αφορούν την τρομοκρατία, που είναι δυστυχώς επίκαιρη. Ζητήματα που αφορούν ασύμμετρες απειλές και θέματα που αφορούν ασκήσεις στη θάλασσα, ασκήσεις διασυνοριακές και ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτά τα θέματα.
Και βλέπουμε ότι όντως είναι πολλά τα ωφέλη για την Κυπριακή Δημοκρατία.
Ασφαλώς και είναι. Εντάξει, τώρα να μην κρυγόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η Αμερική έχει τις γνώσεις, έχει τις ικανότητες, έχει την τεχνολογία. Θεωρείται το νούμερο ένα κράτος μέλος της διεθνούς κοινότητας, της παγκόσμιας κοινότητας, και η μικρή Κύπρος είναι φίλη χώρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και συμμαχική, αν θέλετε, χώρα. Όσο και αν αυτό στα αυτιά κάποιον μπορεί να ακούγεται περίεργο, είναι όμως πραγματικό.
Έχετε πει ότι δεν έχουμε ακόμα τον κατάλογο των οπλικών συστημάτων, το ότι απλώς
έχουμε υπόψη μας διάφορα πράγματα, θα πρέπει να μελετήσουμε όμως. Ναι. Θα πρέπει να είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι, θα πρέπει να αξιολογήσουμε, κύριε Κωνσταντίνου, να δούμε πραγματικά τις προτεραιότητες μας και τις ανάγκες μας. Επαναλαμβάνω, εμείς εξοπλιζόμαστε και βλέπουμε τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς και του Υπουργείου στα πλαίσια μιας πολιτικής αμυντικής διάταξης, μιας πολιτικής η οποία έχουμε υποχρέωση και καθήκον να κάνουμε τέτοιες ενέργειες για να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα αμυντικά να υπερασπιστούμε την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε καμία περίπτωση και ποτέ δεν μας πέρασε από το μυαλό, ούτε θα μας περάσει, να έχουμε επιθετικές βλέψεις οποιοδήποτε κράτους της περιοχής, ή αν θέλετε να επιτεθούμε στα κατεχόμενα για να επανακαταλάβουμε τις κατεχόμενες περιοχές.
Διασφαλίζουμε την άμυνα μας.
Διασφαλίζουμε την άμυνα μας, που είναι αναφέρετο δικαίωμα μας και δεν πρέπει να μας ταυτίζουν ποτέ όταν γίνεται αξιολόγηση και από τα Ηνωμένα Έθνη μου δίνεται η ευκαιρία τώρα να το πω.
Ναι, διότι είχαμε στην
δεν μπορεί
έκθεση,
να αξιολογούμαστε.
Να είναι το ίδιο ο θήτης με το θύμα.
Ναι, δεν μπορούμε να αξιολογούμαστε με τον ίδιο τρόπο που αξιολογούνται τα κατοχικά στρατεύματα, τα οποία παράνομα με εισβολή κατέλαβαν το 1974 το βόρειο μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Και προεκτείνονται συνεχώς και μέσα στην νεκρή ζώνη.
Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε μια αμυντική διάταξη τέτοια για να προστατεύουμε τον κυπριακό λαό και να προστατεύουμε την αξιοπρέπεια, την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας και τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο.
Έχει ένα δημοσίευμα σήμερα στον Φιλελεύθερο ότι το πρώτο βήμα θα είναι η αεροναυτική ενίσχυση ελικόπτερα και πλωτά μέσα στη λίστα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με το δημοσίευμα και θεωρώ σκόπιμο να το θέσω στο τραπέζι της συζήτησης.
Εντάξει, θα είναι από μέρους μου πολιτικά αφελές να ξεκινήσουμε τώρα να κάνουμε μια συζήτηση και να μπαίνουμε σε μια συζήτηση, αν θέλετε, με συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα. Ασφαλώς και η Εθνική Φρουρά έχει ανάγκες. Ασφαλώς και είναι γνωστό και δεν αποκαλύπτω κάτι, ότι στα ζητήματα των πτυτικών μέσων ή των αεροπλοϊκών μέσων, δεν είμαστε οποιαδήποτε υπερδύναμη του πλανήτη και διαθέτουμε απεριόριστο αριθμό τέτοιων μέσων. Έχουμε συγκεκριμένα πτυτικά μέσα, τα οποία είναι γνωστά άλλωστε, τα βλέπουμε και στις παρελάσεις που διεξάγονται κάθε χρόνο της Εθνικής Φρουράς και τα πλωτά μας μέσα δεν έχουμε οποιοδήποτε ναυτικό στόλο με την έννοια των τεράστιων πολεμικών πλοίων. Έχουμε τόσα σκάφη και τόσα αεροσκάφη για να μπορούμε ως ένα μικρό δημοκρατικό κράτος που βρίσκεται κάτω από ημικατοχή να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, είτε αυτές είναι ειρηνευτικές και ανθρωπιστικές, είτε για να προστατεύει τον ίδιο τον εαυτό.
Όσον αφορά τα προγράμματα εκπαίδευσης, κύριε Υπουργέ, ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία τα οποία ανέδειξαν και σε συζητήσεις και διεθνολόγοι και άλλοι ειδικοί πάνω στα θέματα του στρατεύματος είναι ότι η Εθνική Φρουρά θα συμμετέχει σε ασκήσεις στην Ανατολική Ευρώπη, όπου συμμετέχουν οι περισσότερες χώρες του ΝΑΤΟ, όμως η πρόσκληση απευθύνεται προς την Κυπριακή Δημοκρατία από τις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση αυτό το πρόγραμμα και δεν θα χρειάζεται οποιαδήποτε άλλη πρόσκληση ή να είναι από το ΝΑΤΟ για να προβήσει οποιαδήποτε ένσταση η Τουρκία και να μην συμμετέχει η Κυπριακή Δημοκρατία και το θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Η Κυπριακή Δημοκρατία και βεβαίως στο επίπεδο του στρατού καθημερινά ασκείται, είτε σε διμερές, είτε σε τριμερές επίπεδο, είτε και σε άλλα επίπεδα. Αυτό είναι στο πρόγραμμα μας, διότι πρέπει να ασκούμαστε και πρέπει να ασκούμαστε με χώρες φίλες για να μπορούμε να γνωρίζει η μια πλευρά την άλλη.
Και με τους Αμερικάνους είχαμε άσκηση.
Ασφαλώς και με πολλούς άλλους. Στη βάση λοιπόν αυτής της λογικής και στα πλαίσια λειτουργίας του διεθνούς συστήματος, ασφαλώς ναι, με φίλες χώρες και όταν και εφόσον προσκληθούμε, συμμετέχουμε σε ασκήσεις και όχι μόνο συμμετέχουμε σε ασκήσεις. Μεταβαίνουν και στελέχη μας σε αυτές τις χώρες, εκπαιδεύονται, συμμετέχουν σε διάφορα προγράμματα, ούτως ώστε να υπάρχει και τεχνική κατάρτιση και επιμόρφωση γύρω από τα ζητήματα των σύγχρονων στρατών και του σύγχρονου διεθνούς συστήματος, το οποίο δεν είναι το ίδιο με του περασμένου αιώνα, ασφαλώς. Αν δεν προλαβαίνουμε κάποια πράγματα και κάποια γεγονότα για να μην μας προλαβαίνουν εκείνα, αντιλαμβάνεστε ότι θα βρισκόμαστε σε μειονεκτική θέση.
Και αν τα οπλικά συστήματα είναι τα ίδια με των χωρών αυτών που θα μετέχουν στις ασκήσεις, ιδιαίτερα των δυτικών χωρών, που γνωρίζουμε από πού είναι η προέλευση των οπλικών συστημάτων, θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα και για την Εθνική Φρουρά και είναι εδώ που στοχεύει η Εθνική Φρουρά στην ενίσχυση με διάφορα οπλικά συστήματα, είτε από τους Αμερικανούς είτε από τους Γάλλους.
Έτσι ακριβώς. Θα πρέπει να έχουμε κάποια συστήματα τα οποία θα είναι συμβατά με τους εταίρους μας, ούτως ώστε να μπορούμε να ασκούμαστε και από κοινού, αλλά να μπορούμε να συμμετέχουμε και σε διάφορες αποστολές όταν και εφόσον χρειαστεί. Επαναλαμβάνω, Η Κύπρος ουδέποτε θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε επιθετική αποστολή. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω και να πω πως με κάθε σοβαρότητα που θέλουμε να πολιτευόμαστε, ότι δεν έχουμε τέτοιες αντιλήψεις περί των ζητημάτων που αφορούν την εκπαίδευση του προσωπικού μας ή τη συνεργασία μας με άλλα κράτη. Οι επιθετικές βλέψεις είναι από συγκεκριμένα κράτη οι οποίες γίνονται και είναι γνωστό ποια κράτη αυτή τη στιγμή στη διεθνή κοινότητα επιτίθενται σε άλλα κράτη και έχουμε πολέμους. Εμείς προασπιζόμαστε πάντα την κυριαρχία μας, επαναλαμβάνω, θα είμαι φορτικός γύρω από αυτός, και την εδαφική μας ακεραιότητα, διότι αυτό προτάσσει ο πατριωτισμός και αυτό προτάσσει το καθήκον μας εναντί του λαού μας.
Και ενώ σου υπάρχει κατοχή, δεν έχουμε άλλη επιλογή να ενισχύουμε την
άμυνα. Όσο μάλλον όταν είμαστε ένα κράτος το οποίο έχει εδώ και 50 χρόνια 40.000 στρατιώτες απέναντί του, παράνομους 40.000 στρατιώτες.
Μάλιστα. Η εμπλοκή των Αμερικανών, κύριε Υπουργέ, στην αναβάθμιση της αεροπορικής βάσης, είτε σε τεχνική είτε σε οικονομική βοήθεια, πώς θα είναι? Γιατί σήμερα είχαμε και τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας από το Βερολίνο που βρίσκεται στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ότι στην Κύπρο θα βρεθεί ομάδα Αμερικανών σε σχέση με το σχεδιασμό της περαιτέρω αναβάθμισης της αεροπορικής βάσης Ανδρέας Παπανδρέου στην ΠΑΠΟ, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Είναι αλήθεια. Θα επισκεφθεί ένα κλιμάκιο Αμερικανών ειδικών την αεροπορική βάση στην ΠΑΦΟ για να μας φωτίσουν με τις γνώσεις και την τεχνική τους κατάρτιση για το πώς θα κάνουμε τα βελτιωτικά έργα στη βάση αυτή, η οποία είναι σημαντική και νευραλγική βάση για την περιοχή, ούτως ώστε να αναβαθμιστεί και να μπορεί να εξυπηρετεί περισσότερες αποστολές, περισσότερο ακράτη από αυτά τα οποία έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε σήμερα. Θεωρώ ότι είναι ένα επιβεβλημένο project που πρέπει να γίνει αυτό, και θεωρώ επίσης ότι δεν πρέπει να γίνονται συνειρμοί από τον οποιοδήποτε ότι αυτή η βάση θα ανήκει στους Αμερικανούς, αυτή η βάση θα ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά με τους συνεργάτες μας που προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα συντονιστούμε και θα συνεννοηθούμε για αυτή την αναβάθμιση.
Η χρήση της βάσης πώς θα είναι, δηλαδή για τους Αμερικανούς, διότι υπάρχουν ανησυχίες από κάποιους ότι η κυβέρνηση έδωσε όλα στους Αμερικανούς και θα χρησιμοποιούν για επιχειρήσεις την αεροπορική βάση είτε την ναυτική βάση. Πώς απαντάτε?
Η αεροπορική βάση δεν θα είναι ορμητήριο οποιοδήποτε άλλου κράτους. Άλλωστε, για να γίνει ορμητήριο οποιοδήποτε άλλου κράτους, ακόμα και αν είναι αυτό το κράτος οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που είναι μια υπερδύναμη, πρέπει να πάρει άδεια από την Κυπριακή Δημοκρατία. Και επειδή πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να μην ονειροπολούμε και να θεωρούμε ότι είμαστε όμφαλος της γης, εάν θέλουν να εξορμήσουν επιθετικά αμερικάνικα στρατεύματα ή αν θέλετε και άλλων κράτων στρατεύματα, μεγάλες δυνάμεις εννοώ, θέλουν να έχουν μια βάση όπως είναι η βάση Ανδρέας Παπανδρέου, δεν έχουν αεροπλανοφόρα πάνω από τα οποία θα μπορούσαν από ανοιχτή θάλασσα να εξορμήσουν και να κάνουν τις επιθετικές ενέργειες που κρίνουν εκείνοι ότι πρέπει να κάνουν.
Και είδαμε πολλές φορές που εξορμούν
αυτό από τα αεροπλανοφόρα. Αυτό το λέω για να ξεκαθαρίσει το σκηνικό γύρω από εκείνες τις απόψεις ή εκείνες τις ανησυχίες, αν θέλετε, που υπάρχουν, ότι η βάση Ανδρέας Παπανδρέου θα γίνει ένα ορμητήριο επιθετικών αποστολών οποιοδήποτε κράτους και στην προηγουμένη περίπτωση και των Αμερικανών.
Άρα η βάση Ανδρέας Παπανδρέου θα χρησιμοποιείται με χρησιμοποιείται, τον ίδιο τρόπο όπως χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα?
Θα χρησιμοποιείται
σε σχέση
για
ειρηνευτικές
και ανθρωπιστικές αποστολές, ατόμα. Θα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά προσωπικού και στρατιωτών βεβαίως, για εκπαιδεύσεις, για διάφορες αποστολές που μπορεί να προκύπτουν στην περιοχή, όπως καλή ώρα η κρίση η οποία υπήρξε στο Λίβανο και διάφορα κράτη-μέλη της διεθνούς κοινότητας ήρθαν στην Κύπρο για να πάνε στο Λίβανο να απεγκλωβίσουν υπηκόους τους και να τους μεταφέρουν στα κράτη-μέλη από τα οποία προέρχονται. Και πρέπει να έχουμε υποδομές για να μπορούμε να εξυπηρετούμε αυτές τις ανθρωπιστικές και ειρηνευτικές διαδικασίες και να αποδεικνύουμε πρακτικά ότι αυτός ο αναβαθμισμένος ρόλος ο οποίος μας έχει χρεωθεί μπορεί και στην πράξη να εφαρμοστεί σε τέτοιο βαθμό που να αποδεικνύεται ότι όντως υπάρχει.
Μάλιστα. Δηλαδή ένα από τα θέματα αυτά θα είναι και η απομάκρυση αμάχων από εμπόλεμες ζώνες, όπως έγινε και στο παρελθόν με βάση τα οποία μας λέτε, κύριε Υπουργέ.
Έτσι ακριβώς.
Και τώρα, όσον αφορά την ναυτική βάση.
Ναι. Η ναυτική βάση είναι διαφορετική.
Έχει πει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και σήμερα για την ναυτική βάση ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιηθεί και η ναυτική βάση.
Η ναυτική βάση είναι μεγαλύτερο έργο από αυτό της βάσης Ανδρέας Παπανδρέου της Αεροπορικής Βάσης. Το έργο στο Μαρί θα είναι ένα πιο μακροπρόθεσμο έργο για να ολοκληρωθεί. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί πολεμικά πλοία μεγάλου μεγέθους, θα μπορεί να φιλοξενεί υποβρύχια, θα μπορεί να φιλοξενεί τέτοιο προσωπικό που να μπορεί η Κύπρος να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που έχει έναντι των εταίρων της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έναντι των τρίτων εταίρων της όταν και εφόσον χρειαστεί. Δεν μπορεί με αυτή τη βάση την οποία έχουμε σήμερα, την ναυτική βάση που είναι μικρού μεγέθους, η οποία βεβαίως είναι πολύ χρήσιμη και κάνει τη δουλειά της, να ανταποκριθούμε σε αιτήματα που υπάρχουν για να ελιμενιστούν μεγαλύτερα πλοία ή είτε αυτά είναι πολεμικά πλοία, είτε είναι υποβρύχια, είτε οτιδήποτε άλλο που αφορά σκάφη της θάλασσας. Ως εκ τούτου ψάχνουμε χρηματοδότηση.
Θα υπάρξει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ψάχνουμε χρηματοδότηση, όπως ξέρετε, για ζητήματα που αφορούν στρατιωτικά θέματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρηματοδοτεί. Η βάση δεν θα είναι εξόχως στρατιωτική, θα χρησιμοποιείται για ανθρωπιστικές και ειρηνευτικές εξορμήσεις και αποστολές, αλλά την ίδια ώρα θα έχει τη δυνατότητα, και το λέμε, δεν κρυβόμαστε, ότι θα μπορεί να φιλοξενεί και πολεμικά πλοία κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φίλων χωρών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου θα πρέπει να έχει τέτοιες υποδομές εκεί, οι οποίες να έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε σε αυτό το ρόλο.
Υπάρχει από τους Αμερικανούς και ενδιαφέρον για την ναυτική βάση πέραν της αεροπορικής.
Σε αυτή τη φάση οι Αμερικανοί επικεντρώνονται στην αεροπορική βάση. Το περισσότερο ενδιαφέρον για την ναυτική βάση είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να τονίσω και για αυτό το project, για αυτό το έργο, πάλι μιλάμε για ναυτική βάση κυπριακής ιδιοκτησίας, έτσι, όχι οποιοδήποτε άλλου κράτους.
Μάλιστα. Και όσον αφορά τώρα την αεροπορική βάση, θα υπάρξει χρηματοδότηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, ό,τι έγινε στην Ελλάδα με την αναβάθμιση της ναυτικής βάσης στην Αλεξανδρούπολη και της αεροπορικής στην Κρήτη, που βοήθησαν και οικονομικά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα γίνει κάτι παρόμοιο και στην Κύπρο?
Το συζητούμε αυτό. Δεν ξέρω εάν τελικά καταλήξουμε να υπάρχει χρηματοδότηση ή θα περιοριστούμε στις τεχνικές γνώσεις που έχουν οι Αμερικανοί γύρω από αυτά τα ζητήματα. Θα πρέπει να πω ότι μη φαντάζεστε ότι η αναβάθμιση της αεροπορικής βάσης Ανδρέας Παπανδρέου χρειάζεται ένα ασύλληπτο ποσό για να βελτιωθεί και να εξυγχρονιστεί. Δεν είναι τόσα πολλά τα λεφτά.
Είχε ελεγχθεί για 14,6 εκατομμύρια.
Μπορεί να είναι και λιγότερα. Είμαστε σε συζητήσεις τώρα. Να περιμένουμε να μας ενημερώσουν μετά που θα δούνε με τα μάτια τους τη βάση τι ακριβώς χρειάζεται και τι κόστος θα δούμε ότι πρέπει να καταβάλουμε για να αναβαθμιστεί αυτή η βάση και θα αποφασίσουμε πώς θα το προχωρήσουμε παρακάτω.
Με όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Εθνική Φρουρά, με την αναβάθμιση της ναυτικής, την αναβάθμιση της αεροπορικής βάσης, τον εξυγχρονισμό των οπλικών συστημάτων, θα γίνει και μια αναδόμηση γενικά του στρατεύματος να είναι πιο ευέλικτο?
Κοιτάξτε, ξέρετε πολύ καλά κι εσείς ότι οι συνθήκες πλέον που επικρατούν στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, αλλά και από αυτά που βλέπουμε καθημερινά με διάφορες επιχειρήσεις στον πλανήτη, είναι πολύ διαφορετικές από το παρελθόν τους. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα και στις νέες συνθήκες.
Είναι ο ηλεκτρονικός πόλεμος.
Στη βάση λοιπόν αυτής της λογικής, όπως και άλλες χώρες, έτσι και η Κύπρος, πόσο μάλλον η Κύπρος, η οποία επαναλαμβάνουμε φορτικά και επιβεβλημένα βρίσκεται κάτω από ημικατοχή, θα πρέπει να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και στα νέα δεδομένα. Άρα λοιπόν, χρειάζεται εξυγχρονισμός του στρατεύματος, αναπροσαρμογή προτεραιοτήτων και βεβαίως προσαρμογή στις σύγχρονες συνθήκες διεξαγωγής πολεμικών επιχειρήσεων ή αμυντικής διάταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Μάλιστα. Και άρα θα υπάρχει και διαφορετική δομή πλέον στην Εθνική Φρούρα από ό,τι τη γνωρίζαμε.
Όλα αυτά τα εξετάζουμε και τα μελετούμε καθημερινά και αναλόγως των αναγκών και των συνθήκων θα τα προσαρμόσουμε.
Μάλιστα. Έχετε πει ότι θα υπάρξει και αναβάθμιση της εφεδρίας, ναι, και της εθνοφυλακής. Τι στοχεύετε ακριβώς, μα, κύριε Υπουργέ?
Να πούμε καταρχάς ότι είναι βασικός πυλώνας η εφεδρία και η εθνοφυλακή της Εθνικής Φρουράς. Φτάνει σε ένα αριθμό γύρω στις 60 με 70 χιλιάδες οι έφεδροι και οι εθνοφύλακες μαζί. Ως εκ τούτου είναι ένα σημαντικό όπλο στα χέρια του κράτους για την υπεράσπιση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα αυτούς τους ανθρώπους να έχουν στα χέρια τους στοιχειώδη πράγματα τα οποία θα πρέπει να έχουν μαζί τους όταν και εφόσον ασκούνται ή όταν και εφόσον χρειαστεί να υπερασπιστούν την πατρίδα. Γι' αυτό θα πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να έχουν σύγχρονα κράνη, να έχουν σύγχρονα γυλαίκα, να έχουν σύγχρονες εξαρτήσεις, να έχουν ένα ατομικό εξοπλισμό, εν πάση περιπτώσει τέτοιο, που όταν και εφόσον ασκούνται ή όταν και εφόσον χρειαστεί να στηρίξουν και να υποστηρίξουν την πατρίδα, να μπορούν να έχουν τα στοιχειώδη μαζί τους. Θα μου πείτε, μα καλά, τώρα δεν έχουν, ασφαλώς και έχουν. Να μην φύγει και κανένα μήνυμα ότι δεν έχουν τα στοιχειώδη έφεδροι, αλλά αυτά τα πράγματα αλλάζουν, αυτά τα πράγματα εξυγχρονίζονται και θα πρέπει και εμείς να εξυγχρονιζόμαστε και να αλλάζουν.
Ενώ περισσότερο στην εκπαίδευση του προσωπικού.
Και η εκπαίδευση είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς. Ήδη ο αρχηγός με το επιτελείο του επεξεργάζονται τρόπους βελτίωσης και ανάπτυξης με πιο σύγχρονες μεθόδους της εκπαίδευσης των εφέδρων και όταν θα είναι έτοιμοι θα ανακοινωθούν.
Όσον αφορά το θέμα της στράτευσης των γυναικών, ναι, πώς προχωράει η όλη διαδικασία που
προχωρά είχε καλά
ανακοινωθεί από τον πρόεδρο πρόσφατα?
Φιλοδοξούμε ότι το συντομότερο δυνατό θα πάρω την πρόταση από την νομική υπηρεσία που την επεξεργάζονται και θα την καταθέσω στο Υπουργικό Συμβούλιο για να εγκριθεί και μετά την έγκρισή της θα πάμε στη Βουλή για να γίνει νόμος του κράτους.
Θα είναι θελοντική,
Θα είναι θελοντική. Ο στόχος μας τον πρώτο χρόνο, διότι η φιλοδοξία μας είναι το 25 να υπάρξει κατάταξη. Έτσι. Ο στόχος μας τον πρώτο χρόνο είναι να εφαρμοστεί ο θεσμός. Δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα ο αριθμός των γυναικών που θα δηλώσουν ή θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να καταταγούν. Η πρώτη προτεραιότητά μας είναι η εφαρμογή του θεσμού. Και πάνω σε αυτό το θεσμό και αναλόγως της εμπειρίας που θα αποκτήσουμε από την πρώτη κατάταξη, θα το φτιάξουμε με τέτοιο τρόπο για να είναι όσο το δυνατό καλύτερο.
Φιλοδοξείτε να εφαρμοστεί το 2025. Ναι. Όμως υπάρχουν οι υποδομές, κύριε, ναι, Υπουργέ?
Ναι, μην ξεχνάμε ότι και σήμερα στο στράτευμα υπάρχουν γυναίκες, οι οποίες υπηρετούν είτε ως ΣΥΟΠ είτε ως υπαξιωματικοί, έτσι. Βέβαια, θα μου πείτε τώρα θα έχουμε και μια εθελοντική κατάταξη από κοπέλες οι οποίες ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν για κάποιο χρονικό διάστημα την Εθνική Φρουρά. Ναι, είναι οργανωτικά ζητήματα αυτά, τα οποία δεν έχουμε, θα έλεγα, ιδιαίτερη δυσκολία να είμαστε έτοιμοι.
Υπάρχει ενδιαφέρον από τα μηνύματα που παίρνετε?
Κοιτάξτε, η κοινωνία το έχει υποδεχτεί με πολύ θετικό τρόπο. Και άντρες και γυναίκες το έχουν υποδεχτεί με πολύ θετικό τρόπο. Τώρα, από την υποδοχή μέχρι την πρακτική εφαρμογή και την εκδήλωση ενδιαφέροντος, υπάρχει μια απόσταση. Είμαι συγκρατημένος. Θεωρώ ότι ναι, θα αγκαγιαστεί ο θεσμός, αλλά επαναλαμβάνω, ο στόχος μας δεν είναι από τον πρώτο χρόνο να έχουμε τέτοιο αριθμό που να δημιουργείται έτσι ένα κλίμα, οι γυναίκες όλες στο στράτευμα κτλ. Θα είναι η εφαρμογή πρώτα του θεσμού, ο εξυγχρονισμός του στρατεύματος για να μπορεί να τις δέχεται τις γυναίκες με άνεση και να έχουν μια φυσιολογική ζωή μέσα στα στρατόπεδα. Και πιστεύω ότι θα πάμε καλά.
Κατά καιρούς έχουν λεχθεί πολλά και διάφορα σε σχέση με το θεσμό των ΣΥΟΠ, τα αιτήματα τα οποία είχαν οι ΣΥΟΠ, πώς προχωρούν οι διαδικασίες επίλυσης των προβλημάτων που έθεσαν και των αιτημάτων που έθεσαν οι ΣΥΟΠ.
Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα, διότι οι ΣΥΟΠ αποτελούν σημαντικότατο πυλώνα του στρατεύματος. Πόσο μάλλον από τότε που αποφασίσαμε στο παρελθόν, το 2016 συγκεκριμένα, να μειώσουμε τη στρατιωτική θητεία από 24 μήνες σε 14. Οι ΣΥΟΠ συμπληρώνουν εκείνα τα κενά τα οποία δημιουργήθηκαν με την μείωση της θητείας, αλλά και την κατάταξη μιας σειράς στην Εθνική Φρουρά. Παγιά, θυμάστε πολύ καλά, είχαμε δύο κατατάξεις.
Τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο.
Τώρα, αυτά τα κενά τα συμπληρώνουν οι ΣΥΟΠ, οι οποίοι είναι ουσιαστικά ημιεπαγγελματίες στρατιώτες. Ή αν θέλετε, επαγγελματίες στρατιώτες. Το λέω ημιεπαγγελματίες, διότι έχουν το δικαίωμα μετά από άδεια να μπορούν να κάνουν και δεύτερη εργασία τις ελεύθερες τους ώρες. Γι' αυτό το λέω έτσι. Η ΣΥΟΠ είναι λοιπόν ένας βασικός πυλώνας του στρατεύματος και της Εθνικής Φρουράς, που εκπαιδεύονται στα εξοπλιστικά, που εκπαιδεύονται σε διάφορα συστήματα που έχουμε στην Εθνική Φρουρά. Και πρώτη μας προτεραιότητα είναι η αναβάθμιση τους. Οφείλουμε να πούμε πως προχωρήσαμε σε μια αναβάθμιση τους σε ό,τι αφορά την μισθολογική τους κλίμακα. Από την Α1 προχωρήσαμε στην Α2 και την ίδια ώρα υιοθετήσαμε τη μέθοδο ενίσχυσης των οικονομικών τους με επιδόματα. Οι ΣΥΟΠ που υπηρετούν στις ειδικές δυνάμεις παίρνουν 200 ευρώ το μήνα επίδομα για την υπηρεσία τους στην Εθνική Φρουρά. Και οι υπόλοιποι παίρνουν ένα επίδομα 100 ευρώ. Άρα λοιπόν, με βάση την αναβάθμιση της κλίμακας και την καταβολή των επιδομάτων, προχωρήσαμε σε μια πρώτη φάση, σε μια βελτίωση των συνθηκών επαγγελματικής τους συμμετοχής στο στράτευμα στην Εθνική Φρουρά. Επίσης, υιοθετήσαμε μια πολιτική που λέμε ότι το 1/3 από αυτούς τους ΣΥΟΠ, όταν και εφόσον συμπληρώσει τα 10 χρόνια θητείας και έχει περασμένες κάποιες εξετάσεις τις οποίες θα ορίσουμε, θα μπορεί να συμπληρώνει τις κενές θέσεις στο ΣΥΠ, δηλαδή αυτών των συμβασιούχων υπαξιωματικών οι οποίοι αφυπηρετούν, θα μπορεί το 1/3 από αυτούς του ΣΥΟΠ να μονιμοποιείται στην Εθνική Φρουρά και να συνεχίσει την καριέρα του την επαγγελματική μέχρι το 57ο έτος της ηλικίας του. Άρα λοιπόν είναι τροχοδρομημένες οι προσπάθειες που κάνουμε για τον εξυγχρονισμό του θεσμού αυτού, διότι είναι απαραίτητος θεσμός. Έχουμε κάνει τα πρώτα βήματα, έχουμε δώσει τα πρώτα μηνύματα σε αυτά τα παιδιά ότι εκτιμούμε τον ρόλο και τη συμμετοχή τους στο στράτευμα και προσπαθούμε να τους στηρίξουμε και να τους υποστηρίξουμε και θα ακολουθήσουν και άλλα πράγματα.
Θα πάω στο θέμα που απασχόλησε κατά καιρούς των προκλήσεων των Τούρκων στη γραμμή αντιπαράταξης και είχαμε τις ενέργειες των Τούρκων και στην Πύλα πρόσφατα και στην περιοχή της Δένειας. Πώς τις αντιμετωπίζει η Εθνική Φρουρά και αν έχει αποκατασταθεί το status quo που δημιουργήθηκε εκεί μετά και τις νέες ενέργειες των Τούρκων.
Ναι. Εμείς ως Εθνική Φρουρά, ως Υπουργείο Άμυνας και Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, καθημερινά ζούμε τέτοιου είδους καταστάσεις, άλλες σε μικρότερη έκταση, άλλες σε μεγαλύτερη έκταση. Κάποιες βλέπουν το φως της δημοσιότητας, κάποιες δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Αυτές που αναφερθήκατε ήταν από τις σοβαρές παραβιάσεις. Θεωρώ ότι είναι ακόμη ένας επιπρόσθετος λόγος αυτές οι προκλητικές ενέργειες για να μην μας τοποθετούν τα Ηνωμένα Έθνη στο ίδιο επίπεδο και στην ίδια μοίρα αξιολόγησης της συμπεριφοράς ένθεν και ένθεν των νόμιμων δηλαδή στρατιωτών της Κυπριακής Δημοκρατίας και των παράνομων που είναι τα κατοχικά στρατεύματα. Ναι, κατά διαστήματα υπάρχουν παραβιάσεις. Είναι μεγάλη έγνοια για μας να μην υπάρχει παραβίαση του status quo, διότι ουσιαστικά μια παραβίαση του status quo και ένα μέτρο να είναι προέλαση αυτό το πράγμα και καταβάλουμε πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες για να μην υπάρξει τέτοιο ενδεχόμενο και τέτοιο συμβάν. Πόσο μάλλον αυτή την περίοδο που ζήσαμε και βιώσαμε πολέμους στην περιοχή και πολιτική αστάθεια στην περιοχή, αν με ρωτάτε εμένα ή αν μας ρωτάτε εμάς που είμαστε μέσα στα πράγματα, Η μεγαλύτερη ανησυχία μας δεν ήταν αν θα εμπλακούμε σε προβλήματα που αφορούσαν είτε τη Συρία, είτε το Λίβανο, είτε το Ισραήλ. Η μεγαλύτερη ανησυχία μας ήταν τα τουρκικά στρατεύματα να μην εκμεταλλευτούν αυτό το τοπίο, αυτό το θολό τοπίο, και να υπάρξει οποιοδήποτε θέμα αφορά την παραβίαση του status quo. Όχι να επιτεθούν και να καταλάβουν την Νότια Κύπρο, για όνομα του Θεού, να μην βγουν τέτοια συμπεράσματα, αλλά να προελάσουν και να κάνουν τέτοιες ενέργειες που να έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα επιπρόσθετο παρακολούθησης των ελευθερών μεριών.
Και είδαμε και τον τρόπο με τον οποίο ενήργησαν στη Συρία.
Ακριβώς.
Και τον ρόλο που διαδραματίζουν τώρα.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, και όποιος ισχυρίζεται το αντίθετο είναι είτε εκτός τόπου και χρόνου είτε είναι πολιτικά αφελής, ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία έχει επιθετικές βλέψεις και υπεριαλιστικές στάσεις. Αν θέλετε να μιλούμε με τους όρους του παρελθόντος, του υπεριαλισμού, η Τουρκία προσβλέπει σε εδάφη τα οποία δεν είναι δικά της.
Το είδαμε έχει και στη Συρία που θέλει. Οταραξία στην περιοχή.
Το είδαμε και στη Συρία που θέλει να έχει έλεγχο στο καθεστώς το νέο το οποίο έχει προκύψει. Και το βλέπουμε.
Το οποίο φαίνεται να ελέγχει,
ναι,
αυτή τη στιγμή.
Και το βλέπουμε και με την γενικότερη συμπεριφορά της και τις τοποθετήσεις της, αλλά και την έλλειψη σεβασμού της στο διεθνώς δίκαιο και στους διεθνείς οργανισμούς, ότι είναι μια χώρα η οποία έχει μια τάση προς αυτή την κατεύθυνση. Και επιτέλους θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να ορθώσει ανάστημα και να την βάλει σε τάξη την Τουρκία, διότι πρέπει να αισθανθεί ότι το κόστος από αυτές τις παράνομες ενέργειες της είναι μεγαλύτερο από το όφελος το οποίο εποφθαλμεί ότι θα πρέπει να έχει. Εάν την αφήνουν και αλωνίζει και κάνει αυτά τα οποία κρίνει ότι είναι συμφέροντα για αυτήν, τότε θα ενθαρρυνθεί και θα κάνει και επιπλέον βήματα. Γι' αυτό η διεθνής κοινότητα οφείλει να λάβει τα μέτρα.
Και με βάση τα όσα μεταδίδονται, επιχειρεί την ίδια στιγμή μέσω της Συρίας να αναβαθμίσει το ψευδοκράτος και να κάνει και συμφωνία μεταξύ του καθεστώτος της Συρίας και των κατεχομένων και με την Τουρκία.
Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Άρα λοιπόν, αυτά τα ζητήματα που αφορούν το διεθνές δίκαιο και την παραβίαση του διεθνούς δικαίου, δεν είναι εμείς που θα καλεστούμε να τα εφαρμόσουμε. Θα πρέπει να καλεστούν τα αρμόδια συντεταγμένοι διεθνείς οργανισμοί, είτε αυτά είναι τα Ηνωμένα Έθνη ή ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας είμαστε πλήρες κράτος μέλος, να ορθώσει το πολιτικό ανάστημα που αρμόζει σε μια ένωση 27 κρατών μελών και να τρίξει τα δόντια σε κράτη τα οποία παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, αλλά δημιουργούν προβλήματα και σε κράτη-μέλη της Ένωσης.
Την Δευτέρα έχουμε τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη σε σχέση με τα οδοφράγματα. Πόσο αισιόδοξος είστε δεδομένου του γεγονότος ότι ο Τατάρ από την άλλη λέει ότι θα πρέπει να ανοίξει μόνο το οδόφραγμα της μιας μιλιάς.
Κοιτάξτε, λαμβάνοντας υπόψη τις δημόσιες τοποθετήσεις από μέρους των Τουρκοκυπρίων και της Τουρκίας γύρω από αυτά τα ζητήματα, μάλλον μόνο απαισιόδοξος πρέπει να είναι. Βεβαίως στην πολιτική μπορεί να εκπέμπεται μια εικόνα δημόσια η οποία να είναι πλήρως απαισιόδοξη και να προκύψει στη συνάντηση κάτι μεταξύ των ηγετών, το οποίο θα δώσει ένα στίγμα αισιοδοξίας. Συνολικά και αξιολογώντας την όλη κατάσταση που επικρατεί τον τελευταίο καιρό, θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα προκύψει κάτι θετικό από αυτή τη συνάντηση.
Και εμείς, έχει πει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχουμε και τις δικές μας κόκκινες γραμμές σε σχέση με τα οδοφράγματα.
Μα ασφαλώς, έχουμε και όρια και βεβαίως και καθήκον εναντί του κυπριακού λαού να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα του. Δεν μπορούμε να υποχωρούμε σε ζητήματα αρχών και σε ζητήματα τα οποία θα είναι εις βάρος των συμφερόντων του κυπριακού λαού. Άλλωστε, από το 1974 μέχρι σήμερα, δώσαμε τόσα πράγματα στην άλλη πλευρά με την ελπίδα να υπάρξει μια βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού που δεν έχουμε άλλα περιθώρια.
Μάλιστα. Και τι να αναμένουμε με την άφιξη στην Κύπρο της κυρίας Ντικάρλο?
Να περιμένουμε ότι η άλλη πλευρά, διότι η δική μας πλευρά είναι αποφασισμένη, και όταν λέμε ότι θέλουμε να δημιουργηθούν συνθήκες και προϋποθέσεις επανέναρξης των συνομιλιών για να συζητήσουμε την ουσία του Κυπριακού, το εννοούμε και δεν το κάνουμε για επικοινωνιακούς λόγους. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Ευελπιστούμε ότι και η άλλη πλευρά θα δείξει μια θετική διάθεση για να βάλουμε τις βάσεις επανέναρξης των συνομιλιών. Εάν αξιολογήσουμε τα πράγματα, όπως είχα πει και προηγουμένως, λαμβάνοντας υπόψη τις δημόσιες τοποθετήσεις από την άλλη πλευρά, η κυρία Ντικάρλου θα έχει δύσκολο έργο. Θα πρέπει όμως και εκείνη να δει την προθυμία που έχει η κάθε πλευρά, είτε αυτή είναι η ελληνοκυπριακή είτε η τουρκοκυπριακή, και εν πάση περιπτώσει να αντιληφθούν και εκείνοι των Ηνωμένων Εθνών ποιοι θέλουν πραγματικά λύση του Κυπριακού και ποιοι όχι.
Ο ρόλος τον οποίο διαδραματίζει η Κύπρος αυτήν την περίοδο βοηθά στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, δηλαδή ο ρόλος που διαδραματίζει στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με τις επαφές του Πρόεδρου με διάφορες χώρες, στο μεσολαβητικό ρόλο της Κύπρου για τους ομήρους και ούτω καθεξής.
Εκπέμπει το μήνυμα ότι η Κύπρος είναι μια χρήσιμη χώρα, ένα χρήσιμο κράτος, ένα χρήσιμο δυτικού προσανατολισμού κράτος, το οποίο θα πρέπει να είναι σε τέτοια κατάσταση που να μπορεί να ανταποκρίνεται στο ρόλο τον οποίο του έχουν αναθέσει. Ως εκ τούτου θεωρώ ναι ότι βοηθάει αυτό.
Και έχει αναβαθμιστεί γενικότερα ο γεωστρατηγικός ρόλος της Κύπρου με όλες αυτές τις ενέργειες και τα όσα συμβαίνουν γύρω μας αυτήν την περίοδο.
Πέραν πάσης αμφιβολίας, ακόμη και ένας πρωτοετής φοιτητής των διεθνών σχέσεων αντιλαμβάνεται ότι ο ρόλος της Κύπρου είναι αναβαθμισμένος. Όποιοι δεν το βλέπουν αυτό, είναι είτε προκατηλημένοι, είτε δεν βλέπουν καλά.
Με τις χώρες που είναι στην περιοχή έχουμε να αναπτύξει και αμυντική συνεργασία πέραν του Ισραήλ και της Αιγύπτου.
Να πούμε και να τονίσουμε ότι με τις χώρες της περιοχής έχουμε άριστες σχέσεις. Ακόμα και την περίοδο που ήταν οι μεγάλες εντάσεις μεταξύ Ισραηλινών, Λιβάνιων και Παλαιστινίων, η Κυπριακή Δημοκρατία συνέχιζε να έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις και μάλιστα στο ειρηνευτικό και ανθρωπιστικό κομμάτι συνέβαλε πολύ θετικά. Είτε με το σχέδιο Αμάλθια για την ενίσχυση των Παλαιστινίων σε ανθρωπιστική βάση, είτε με τις εκκενώσεις στο Λίβανο, αλλά την ίδια ώρα και το συντονισμό με την Αίγυπτο. Άρα λοιπόν, με την Αίγυπτο άριστες σχέσεις, με το Ισραήλ άριστες σχέσεις, αλλά και με τις υπόλοιπες χώρες τις γειτονικές άριστες σχέσεις. Να πούμε επίσης και να τονίσουμε ότι και με τη Συρία διαχρονικά είχαμε άριστες σχέσεις.
Και με την Ιορδανία.
Και με την Ιορδανία, την οποία επισκεφθήκα και πρόσφατα και είχα υψηλού επίπεδου συναντήσεις. Θεωρώ και ελπίζω ότι και με τη Συρία, όταν σταθεροποιηθεί το καθεστώς, να μπορούμε να έχουμε καλές σχέσεις.
Πάντως με την Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τις άλλες χώρες είχαν διεξαχθεί και ασκήσεις καιρούς.
Υπάρχουν, γίνονται ασκήσεις.
Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή.
Ναι, και είναι πολύ καλή και η σχέση σε διμερές επίπεδο.
Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε. Στο σημείο αυτό έχει ολοκληρωθεί η πρώτη ώρα της εκπομπής. Να πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων. Και γύρω στη 1 και 15 θα επανέλθουμε και θα μπορείτε να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας οι ακροατές μας στον Υπουργό Άμυνας καλώντας τον αριθμό 7777001.
Σάββατο στην εκπομπή του Τρίτου Πρόσωπο με Πρόσωπο. Φιλοξενούμενος ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας. Μιλά στον Πέτρο Κωνσταντίνου για τον γεωπολιτικό και στρατηγικό ρόλο της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, στην αμυντική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες. Για την ένταξη της Εθνικής Φρουράς σε 3 αμυντικά προγράμματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην αναβάθμιση της αεροπορικής βάσης στην Πάφο και της ναυτικής βάσης στο Μαρί, στον εξυγχρονισμό του στρατεύματος, στο ρόλο της εφεδρείας και της εθνοφυλακής. Σάββατο, εκπομπή πρόσωπο με πρόσωπο, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2 και με τη δική σας τηλεφωνική συμμετοχή στο 77 77 1001.
Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, καλό μεσημέρι και πάλι. Επιστροφή στη συζήτησή μας στο στούντιο με τον Υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα. Κύριε Υπουργέ, είναι η ώρα των ακροατών. Θα πάμε να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές και να ακούσουμε τα ερωτήματα των ακροατών. Οι ακροατές μπορείτε να καλείτε στον αριθμό 77-77-1001. 77-77-1001 και πάμε να ακούσουμε τον πρώτο ακροατή ή ακροάτρια. Παρακαλώ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το όνομά σας και το ερώτημά σας, παρακαλώ.
Είμαι ο γιατρός ο Ματσάκης.
Ναι, γιατρέ μου, σας ακούμε. Τι κάνετε, καλά?
Μια καλά είμαι. Απλώς να υπενθυμίσω στους ακροατές ότι ήμουν δύο θητείες μέλος της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής. Και καταρχάς να συγχαρώ όλους όσους συνέβαλαν στην συμφωνία, τη στρατιωτική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία και ένα πολύ καλό βήμα για την Κυπριακή Δημοκρατία. Μία ερώτηση μόνο έχω να πω στον Υπουργό. Αυτή τη στιγμή ο προϋπολογισμός για την άμυνα της Κύπρου είναι λιγότερος από 2% του γενικού προϋπολογισμού του κράτους. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά χαμηλός. Εάν ο Υπουργός συμφωνεί μαζί μου ότι ο αριθμός αυτός, το ποσοστό αυτό πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, αν συμφωνεί μαζί μου, αν είναι έτοιμο να συγκρουστεί είτε με τον Υπουργό Άμυνας, Υπουργό Οικονομικών, είτε με οποιονδήποτε άλλο, για να, συμβάλλει στο να αυξηθεί πολύ σημαντικά αυτός ο αριθμός. Αυτό είναι το ερώτημα.
Ευχαριστούμε, κύριε Ματσάκη, να ακούσουμε και τον επόμενο ακροατή που βρίσκεται στην τηλεφωνική γραμμή και να απαντήσει συνολικά ο Υπουργός. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι, το όνομά σας και το ερώτημά σας.
Σωτήρης Παφίτης.
Ναι, κύριε Παφίτη.
Είμαι από τον αεροχρόνο. Ένα από μέρος της δυτικής δυνάμεις στις επιχειρήσεις και έχω τραυματιστεί, έχω βλήματα πάνω μου που με οχλούν. Η πολιτεία τουλάχιστον δεν μπορεί να μας δώσει μια βεβαίωση για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, ότι πράγματι υπηρετήσαμε.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το ερώτημα το οποίο έθεσε ο κύριος Ματσάκης, ο φίλος κύριος Ματσάκης, είμαστε χρόνια μαζί και στο ίδιο κόμμα, θα πω ότι δεν χρειάζεται να συγκρουστώ με τον Υπουργό Οικονομικών ούτε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, διότι η πολιτική απόφαση που έχουμε πάρει ως κυβέρνηση είναι ότι θα πρέπει να ανεβάσουμε το ποσοστό του προϋπολογισμού που αφορά τα θέματα άμυνας μέχρι το 2028 που λήγει η θητεία μας στο 2%. Ως εκ τούτου ξεκινούμε από φέτος να αυξάνουμε σταδιακά τον προϋπολογισμό για τα εξοπλιστικά προγράμματα, επαναλαμβάνω. Όχι τον προϋπολογισμό του Υπουργείου που περιλαμβάνει και τους μισθούς μέσα και τα υπόλοιπα έξοδα που αφορούν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας. Αφορά, το 2% αφορά τα εξοπλιστικά προγράμματα. Είναι ένας φιλόδοξος στόχος, είναι πολλά τα λεφτά, είναι περισσότερα, θα έλεγα, από το εκτόπισμα το οικονομικό της Κύπρου. Αλλά ουέ και αλίμονο, εάν επιτέλους δεν αποφασίσουμε να αυξήσουμε αυτό το ποσοστό, λαμβάνοντας υπόψη ότι είμαστε ένα κράτος κάτω από ημικατοχή και ότι απέναντι μας έχουμε 40.000 τουρκικά στρατεύματα. Ως εκ τούτου, τελειώνοντας, λέω ότι το 2% είναι ο στόχος που θέλουμε να πετύχουμε μέχρι το 2028.
Όσον αφορά τα εξοπλιστικά.
Τα εξοπλιστικά.
Μάλιστα.
Σε ό,τι αφορά το ερώτημα του κυρίου Σωτήρη Παφίτη, που είναι τιμή μου να συνομιλώ μαζί του, διότι πολέμησε στις επιχειρήσεις για υπεράσπιση της πατρίδας, να πω ότι η επιβράβευση αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είτε έδωσαν τη ζωή τους, είτε πολέμησαν για αυτόν τον τόπο, ξεκίνησε να γίνεται. Κάναμε την πρώτη εκδήλωση και τιμήσαμε γύρω στα 800 άτομα, τα οποία υπηρετούσαν τότε τη στρατιωτική τους σιδεία ή ήταν μόνιμα στελέχη της Εθνικής Φρουράς, και συνεχίζουμε να κατακτήσουμε τις λίστες μας για αυτούς που πολέμησαν για να τιμήσουμε την επόμενη ομάδα. Αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολλοί κόσμος, θα χρειαστούν ίσως και 2 χρόνια για να τιμηθούν όλοι και θα τους δώσουμε και το δίπλωμα και το μετάλλιο το οποίο τους αναλογεί για την προσφορά τους στην πατρίδα.
Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να πάμε στους επόμενους δύο ακροατές που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι. Το όνομά σας και το ερώτημά σας.
Ναι, παρακαλώ. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στον κύριο Υπουργό.
Καλό μεσημέρι. Το όνομά σας, παρακαλώ.
Ας με την τραπή να κρατηθώ ανώνυμος, με όλον τον σεβασμό.
Παρακαλώ.
Έμπινε, κύριε Υπουργέ.
Παρακαλώ.
Κατά καιρούς ακούμε τον εκπρόσωπο τύπου της Εθνικής Φρουράς να λέει παιδιά αγνώστου πατρός. Είναι σκληρό, κύριε Υπουργέ, για μια μάνα να ακούει αυτά στο ράδιο, στις τηλεοράσεις. Επειδή έκαμε το μεγάλο λάθος να πάει με έναν άντρα να κάνει έναν παιδί και να μην το αναγνωρίσει. Μήπως δεν θα ήταν καλύτερα να λένε παιδιά τα οποία δεν έτυχαν πατρικής αναγνώρισης? Είναι πολύ σκληρό, κύριε Υπουργέ. Χρόνια ολόκληρα ακούγεται αυτό το πράγμα. Έχω προσωπική εμπειρία, με όλον τον σεβασμό. Δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Ενδυμότατε, κύριε Υπουργέ, να ακούγεται αυτόν. Όποιος ακούσει παιδιά αγνώστου πατρός, μήπως αυτές οι γυναίκες με όλον τον σεβασμό ήταν του δρόμου και έκαναν έναν παιδί με κάποιον? Όχι, κύριε Υπουργέ. Ήταν κοπέλες εντιμότατες οι οποίες επέσαν σε ένα λάθος.
Μάλιστα.
Και σας παρακαλώ.
Ναι, παρακαλώ.
Μόνο το Υπουργικό Συμβούλιο άκουσα ότι μπορεί να αλλάξει αυτόν τον αναχρονιστικό νόμο. Δεν είναι καλύτερα, κύριε Υπουργέ, αυτά τα παιδιά να ξέρουν ότι έχουν έναν πατέρα, αλλά δεν τα αναγνώρισε?
Για να αντιληφθούμε, αναφέρετε στον νόμο για τη στράτευση?
Γενικώς αναφέρουμε, κύριε Υπουργέ, και άκουσα πολλές φορές τον εκπρόσωπο τύπου της Εθνικής Φρουράς να λέει παιδιά αγνώστου πατρός.
Μάλιστα.
Έχω προσωπική εμπειρία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ακούσαμε. Να είστε καλά. Θα σας απαντήσει ο κύριος Υπουργός. Να ακούσουμε και τον επόμενο ακροατή, παρακαλώ. Καλό μεσημέρι.
Καλημέρα σας.
Ναι, το όνομά σας, παρακαλώ.
Είμαι η Μαρία Χριστοδούλου. Άκουσα έτσι με πολύ προσοχή τον Υπουργό. Γιατί η ασφάλεια και η άμυνα αφορά όλους μας. Λέμε πάντα δύο βασικά πράγματα για τον άνθρωπο, είναι η υγεία και η ασφάλεια. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που ακούσαμε να λέει. Και εύχομαι όλα αυτά τα οποία γίνονται να έχουν πραγματικά, να βοηθήσουν πραγματικά τον τόπο μας και σήμερα αλλά και τις αυριανές γενιές. Εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Γιατί η συντάξιμη ηλικία των στρατιωτικών είναι τα 57 χρόνια. Και έχω αυτή την απορία γιατί από τα 57 μέχρι τα 65 είναι μια ηλικία η οποία μαζί με τη γνώση και την εμπειρία είναι η πιο όριμη ηλικία να βοηθήσει έναν άτομο το οποίο ανήκει στην Εθνική Φρουρά τους νέους οι οποίοι μπαίνουν. Και από τη στιγμή που η πατρίδα μας αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη αυτή την υποστήριξη από τους στρατιωτικούς, γιατί δεν αλλάζει ο νόμος? Και το άλλο, αυτοί οι ανθρώποι οι οποίοι υπηρέτησαν στο στράτευμα έχουν τόση εμπειρία, τόση γνώση, όταν φεύγουν από το στρατό τι απογίνονται αυτοί? Μάλιστα. Οι άνθρωποι με όλα αυτά τα εφόδια που έχουν αποκτήσει.
Κατανοητό το ερώτημα μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να ακούσουμε και τον επόμενο ακροατή, κύριε Υπουργέ, και να απαντήσετε. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι. Το όνομά σας και το ερώτημά σας.
Γεια σας.
Σας ακούμε. Το όνομά σας, παρακαλώ.
Ηλίας από Αμόχωστον.
Ναι, κύριε Ηλία, σας ακούμε.
Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, με όλων των σεβασμών, δεν είμαι ηττοπαθής, είμαι ρεαλιστής. Το λοιπόν. Σε περίπτωση που να αποφασίσει η Τουρκία να μας επιτεθεί, και θα να σας εξηγήσω γιατί, πόσο νομίζετε ότι μπορούμε να αντέξουμε με οτιδήποτε μέσα αποκτήσουμε? Λίγες ώρες, μια-δυο μέρες? Το λοιπόν, δεν λέω, και η Ελλάδα έχει πολύ, πολύ δύναμη, μεγάλη δύναμη, και είναι και μέλος του ΝΑΤΟ. Πάβει η Τουρκία να παρενοχλεί να παραβιάζει τον εναέριο χώρο, τα χωρικά ύδατα της Ελλάδος και να μην αναγνωρίζει τίποτα. Εμάς η δύναμη μας, κύριε Υπουργέ, είναι η οικονομία. Αντί να αναπτύξουμε μια οικονομία δυνατή και μέσω της Ευρώπης να έχουμε φωνή, να είμαστε σε διάφορα φόρα λήψεως αποφάσεων, διότι φέτος που δεν θα έχουμε νερό, ούτε οι όργοι μας θα παράξουν, μπορεί να επηρεάσει τον τουρισμό μας που είναι η μεγαλύτερη μας δύναμη και εμείς ασχολούμαστε να κάνουμε ναυστάθμους και να κάνουμε αεροδρόμια τα οποία τι εισοδήματα μας φέρουν, κύριε Υπουργέ, γιατί θα βοηθήσουν την οικονομία μας καθόλου. Ας κάνουμε ένα φανατόδι, να κάνουμε κάτι, να δυναμώσει η οικονομία μας, να είμαστε δυνατοί, να κάνουμε πολιτικές συμμαχίες εδώ εκεί. Αλλά αυτοί οι παλικαρισμοί κάνουμε δηλαδή που είμαστε μωρά που κρατούσαμε έναν ξύλινο όπλο και λέγαμε παν, παν, παν. Και εμείς έτσι κάνουμε τώρα.
Μάλιστα.
Είμαστε μια μικρή χώρα του μισού εκατομμυρίου, εναντίον 85 εκατομμυρίων. Εάν έρθουν τα αεροπλάνα από της Τουρκίας από πάνω μας, να συσκευάζουν. Άντε δεν φέραμε 4 πυράβλους που το Ισραήλ είχε 10 και ρίξαμε και 2 αεροπλάνα. Τι έγινε δηλαδή.
Μάλιστα.
Με όλο τον σεβασμό νομίζω ότι εκαβαλίζαμε το καλάμι. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον κύριο ο οποίος επιθυμούσε να μείνει ανώνυμος, θα έλεγα πως δεν υπάρχει καμία δυσκολία να αλλάχθει αυτή η ορολογία, αν και εφόσον θεωρείται ότι μπορεί να υπάρξει καλύτερη
διατύπωση
σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα. Θα το κουβεντιάσω και με τον εκπρόσωπο τύπου, δεν ξέρω, δεν το έχω ακούσει ποτέ μου αυτόν τον τρόπο έκφρασης, αλλά δεν έχω καμία δυσκολία να βελτιώσουμε τον τρόπο έκφρασης σε ό,τι αφορά αυτόν το θέμα. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου έθεσε ένα θέμα το οποίο ομολογουμένως μας απασχολεί στην Εθνική Φρουρά. Εντάξει, δεν θα αναφερθώ στα θέματα ασφάλειας και άμυνας για τα οποία έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και συμφωνούμε. Θα αναφερθώ στο 57ο
έτος της ηλικίας
που έκανε αναφορά και είπε ότι αφυπηρετούν οι στρατιωτικοί. Θα πω ότι έχει και στρατιωτικούς που αποχωρούν στο 55ο. Όταν και εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να παραμείνουν στο στράτευμα. Έχει δίκιο. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί. Πλέον στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, το να είσαι 55 και 57 ετών θεωρείσαι νέος άνθρωπος. Και συζητούμε και ανταλλάζουμε απόψεις στο Υπουργείο κατά πόσο θα πρέπει κάποια στιγμή να αγγίξουμε αυτό το θέμα και να υπηρετούν περισσότερα χρόνια οι υπαξιωματικοί και οι αξιωματικοί του στρατεύματος. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι μας απασχολεί, διότι είναι σωστή αυτή η θέση και αυτή η άποψη.
Στον κύριο Ηλία.
Όχι, έχει ακόμη ένα ερώτημα, ναι, η κυρία Μαρία, που αφορά τους αξιωματικούς οι οποίοι αποστρατεύονται, αν τους αξιοποιούμε ή όχι. Αξιοποιούμε μεγάλο αριθμό αυτών των αξιωματικών και των υπαξιωματικών με το ΨΕΑ που στελεχώνουμε και καταρτίζουμε τις διάφορες υπηρεσίες του κράτους και σε εθελοντική βάση αυτοί οι άνθρωποι συμβουλεύουν και καθοδηγούν τις διάφορες υπηρεσίες για ζητήματα που έχουν να κάνουν σε περιόδους κρίσιμες ή, αν θέλετε, ασκήσεων. Ως εκ τούτου γίνεται αξιοποίηση αρκετών από τους αφυπηρετήσαντες αξιωματικούς του στρατεύματος. Τώρα για το θέμα που αναφέρθηκε ο
κύριος
Ηλίας, θα έλεγα ότι ευτυχώς η οικονομία του τόπου πάει καλά, η ρυθμή ανάπτυξης της οικονομίας είναι υψηλή, οι επιδόσεις που έχουμε, είτε αυτές αφορούν τον τουρισμό, είτε άλλες οικονομικές δραστηριότητες, είναι καλές, αλλά την ίδια ώρα, ανεξάρτητα από το εκτόπισμα και το μέγεθος, το πολιτικό που έχουμε ή το γεωγραφικό, συνεχίζουμε να έχουμε 40.000 δυστυχώς τουρκικά στρατεύματα απέναντί μας, την Τουρκία μία ανάσα από την Κύπρο και μπορεί να είμαστε ο Δαβίθ και όχι ο Γολιάθ στην προκειμένη περίπτωση, αλλά την ίδια ώρα οφείλουμε να διατηρήσουμε την αξιοπρέπεια και την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι δεν κάνουμε υπερβολές, δεν μιλούμε με τυμπανοκρουσίες όταν συζητούμε θέματα άμυνας. Αντίθετα, θεωρώ ότι είναι με σεμνότητα και ταπεινότητα, αλλά την ίδια ώρα με αξιοπρέπεια που ενισχύεται η Εθνική Φρουρά για να αντέξει όσο χρειάζεται για να γίνουν εκείνα τα πολιτικά διαβήματα να διαφυλάξουμε την κυριαρχία μας και την εδαφική μας ακεραιότητα και όχι να παρουσιαστεί εκείνο το φαινόμενο που παρουσιάστηκε με την προδοσία του 1974 που κατέβηκαν οι Τούρκοι στην Κύπρο και έκαναν περίπατο.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να πάμε και στους επόμενους ακροατές που βρίσκονται στην τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι. Το όνομά σας και το ερώτημα σας.
Καλημέρα σας.
Σας χαιρετώ.
Λέγομαι Μαρία.
Ναι, κυρία Μαρία.
Ναι. Και
παρακαλώ να κλείσετε το ραδιόφωνο σας για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε.
Νομίζω ότι απάντησε ο κύριος Υπουργός και το συγχαίρω γι' αυτό. Γιατί διαφωνώ κάθετα με τον κύριο ότι αγοράσω τον τάδε πυραυλών και το τάδε όπλο. Και τι έγινε. Εγώ τόσα χρόνια, γιατί είμαι μεγάλη γυναίκα, επέρασα όλα τα στάδια των αγώνων και το ότι έπαθε η Κύπρος. Και ξέρω και περίμενα, γιατί δεν αγοράζουμε όπλα. Γιατί δεν ακούσα μια φορά να πούν, αποκτήσαμε το τάδε όπλο. Αποκτήσαμε το τάδε όπλο. Για την άμυνα μας, όχι για την επίθεση. Διαφωνώ κάθετα με τον κύριο. Αλλά κάπως απάντησε ο κύριος Υπουργός και το συγχαίρω. Αυτά μόνο. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε και τον επόμενο ακροατή, παρακαλώ.
Σας χαιρετώ, Γιώργος ο Σκαλιάς.
Ναι, κύριε Σκαλιά, σας ακούμε.
Χαιρετώ και τον κύριο Υπουργό.
Γεια σας, κύριε Σκαλιά.
Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Υπουργό που αθόρυβα και μεθοδικά εργάζεται μαζί με τον αξιότιμο αρχηγό της Εθνικής Φρουράς και το υπόλοιπο επιτελείο για την ενίσχυση της αμυντικής μας επαρχίας. Θέλω να σχολιάσω κάποιες θέσεις οι οποίες κυκλοφορούν εδώ και μερικές δεκαετίες. Ερωτώ, θέλουν κάποιοι να διαλύσουμε και την Εθνική Φρουρά και να την καταστήσουμε χωροφυλακή, να βγουν ευθέως παρά να ηρωνεύονται αρκετά, τους έχω προσωπικά ανεχθεί επί δεκαετίες, οτιδήποτε πάει να γίνει για ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς, να το γενικοποιούν. Τόσα χρόνια λέγανε και καταδικάζανε κάποιους ότι ανήκαμε εμείς στους αδεσμεύτους. Τώρα που ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξεκαθάρισε την εξωτερική πολιτική της χώρας και θα πω αυτό που είπε ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής, ανήκομεν στην Δύση, χωρίς όμως να διαλύομαι και τις σχέσεις μας με όλες τις άλλες δημοκρατικές χώρες, οι οποίες πιθανόν να μην ανήκουν στην Δύση, σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς. Πρέπει να ξέρουν οι διάφοροι κύριοι και κονδυλοφόροι, οι οποίοι γράφουν ότι τους κατέβει, ότι ένα σύγχρονο κράτος για να υπάρχει κράτος, επιτέλους ας το πάρουν χαμπάρι, έστω και μετά από πολλά χρόνια. Πρέπει να έχει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, όσο μικρό και να είναι, και ισχυρές στρατιωτικές συμμαχίες. Καμία χώρα από μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει έναν μεγάλο εχθρό, όπως είναι παραδείγματος χάρη η Τουρκία.
Μάλιστα.
Και όταν προσερχόμαστε στις συνομιλίες, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί ακροατές, έχοντας πυθισμένες στον εγκέφαλό μας 40.000 ψηφολόγες του Αττήλα που απειλούν καθημερινά, δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο καθαρό μυαλό που να μπορούμε να διεκδικήσουμε για τον τόπο μας μια δίκαιη λύση.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Σκαλιά.
Να σταματήσουν αυτά τα παιχνίδια και να σεβαστούν όλες τις κυβερνήσεις αλλά και την παρούσα που προσπάθησαν να ενισχύσουν στρατιωτικά τον τόπο μας. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ακούσουμε και τον επόμενο ακροατή, παρακαλώ. Καλό μεσημέρι. Το όνομά σας και το ερώτημά σας.
Καλημέρα σας. Μιχάλης Πόλης από Λάρνακα.
Ναι, κύριε Πόλη, σας ακούμε.
Ναι, έχω να πω τα εξής. Την ημέρα που ήρθε ο πρόεδρος του Ισραήλ, Την ίδια ημέρα ήρθε παράνομα ο Φιντάν στην Κύπρο. Κάποιοι διαμαρτύρονται γιατί ήρθε ο πρόεδρος του Ισραήλ. Όταν τους ερώτησα καλά, γιατί διαμαρτύρεστε που ήρθε ο υπουργός της κατοχικής Τουρκίας, κανένας δεν μου απάντησε. Είναι πολιτική μοιοπία αυτό το πράγμα. Το δεύτερο, κύριε Υπουργέ, όπως το εκπαιδευτικό σύστημα, εμείς οι εκπαιδευτικοί λέμε πρέπει να ακολουθούμε καλές πρακτικές άλλων χωρών. Εγώ αν ήμουν στο Υπουργείο Άμυνας, θα έλεγα ποιο είναι το καλύτερο στρατιωτικά κράτος της περιοχής. Πώς οργανώνει αυτό το κράτος. Και αυτό το κράτος είναι το Ισραήλ. Πρέπει να προσπαθήσουμε με κάποιον τρόπο, φυσικά θα γίνουμε ποτέ Ισραήλ, αλλά να δούμε πώς οργανώνουν το στρατό, πώς είναι οργανωμένοι στα διάφορα επιτελικά και πρακτικά θέματα και να αντιγράψουμε καλές πρακτικές. Το ένα είναι τούτο. Το δεύτερο είναι, αναφέρθηκε πριν ο κύριος Ματσάκης για 2% του προϋπολογισμού. Το πρόγραμμα του κυρίου Χριστοδουλίδη δεν μιλούσε για 2% του προϋπολογισμού, μιλούσε για 2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Δεδομένου ναι. Διότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Κύπρου είναι 30 δισεκατομμύρια, σημαίνει ότι πρέπει να δαπανούμε για εξοπλιστικές δαπάνες. Το 2% είναι 600 εκατομμύρια, πέραν του μισθολογίου. Και ευελπιστώ ότι ο πρόεδρος και εσείς θα δουλέψετε για να γίνει αυτό το πράγμα, διότι κανένας δεν θέλει τον πόλεμο, αλλά για να έχει ειρήνη και κράτος πρέπει να προετοιμάζει την άμυνα σου, γιατί μόνο όταν είσαι ισχυρός, μόνο μια καλή άμυνα είναι κάτι που καταλάβει η Τουρκία. Διαφορετικά δεν σέβεται τίποτε με διεθνείς κανόνες, με νόμους, με ηθική, μάλιστα, με τίποτε. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, κύριε Πόλη.
Λοιπόν,
παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
Το ερώτημα της κυρίας Μαρίας, αν αποκτούμε εξοπλιστικά προγράμματα, αν αποκτούμε όπλα. Ασφαλώς και αποκτούμε και όπλα και εξοπλιστικά προγράμματα. Απλώς είναι στρατηγική και πάγια τακτική και προσωπική δική μου εκτός των υπολείπων ότι όλα όσα κάνουμε και αφορούν εξοπλιστικά προγράμματα ποτέ δεν μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Ως εκ τούτου θέλω να την καθησυχάσω ότι έχουν γνώση οι φύλακες με βάση τις ανάγκες και τις προτεραιότητες μας αποκτούμε και οπλικά συστήματα και όπλα.
Και δεν παρουσιάζονται όλα στις παρελάσεις.
Ακριβώς. Εσείς έχετε εμπειρία για αυτά τα θέματα, κύριε Κωνσταντίνου, ως εκ τούτου συμφωνώ μαζί. Ο κύριος Καγιάς νομίζω έβαλε στις σωστές τους διαστάσεις αρκετά ζητήματα που αφορούν και την Εθνική Φρουρά και τις πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση. Θεωρώ ότι με βρίσκει σύμφωνο ο τρόπος που προσέγγισε τα ζητήματα και δεν έχω να σχολιάσω τίποτε περισσότερο, διότι θα είναι επανάληψη όλων όσων έχει πει ο ίδιος. Ο κύριος Μιχάλης Πολής σωστά επισήμανε αυτήν την υποκριτική προσέγγιση ότι κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν που ήρθε ο Ισραηλινός πρόεδρος στην Κύπρο. Την ίδια ώρα ήταν στην Κύπρο ο κύριος Φιντάν, ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, και είχαν να πούν έναν κακό λόγο μόνο για τον υπουργό, για τον πρόεδρο της Ισραηλινής Δημοκρατίας, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, για ποιο λόγο ήρθε. Ο κύριος λόγος που ήρθε ήταν εν όψη της προσπάθειας που εγίνετουν για εκεχηρία στην περιοχή. Άρα ήρθε για κάποιους ειρηνικούς λόγους και επειδή η Κύπρος είναι ένα ειρηνικό και δημοκρατικό κράτος, αξιόπιστο στη διεθνή κοινότητα, συντονίσαμε τις ενέργειές μας και τις επόμενες μέρες τι προέκυψε. Η προσπάθεια από την Αίγυπτο, το Κατάρ και τις Ηνωμένες Πολιτείες για εκεχηρία στην περιοχή.
Είχε προηγηθεί συνάντηση ναι, τριμερή στην Αίγυπτο.
Ακριβώς.
Και την επόμενη.
Άρα λοιπόν η Κύπρος δεν θέλουμε να διαδραματίζει ένα πρωταγωνιστικό ειρηνευτικό ρόλο στην περιοχή. Κάποιες πολιτικο-ιδεολογικές αγκυλώσεις οι οποίες μας στιγμάτισαν στο παρελθόν θα πρέπει να βρούμε το θάρρος και τη δύναμη να τις ξεπεράσουμε και να δούμε μπροστά και να δούμε με ποιο τρόπο διαφυλάττουμε τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σωστή η επισήμαση του κυρίου Μιχάλη ότι ο πρόεδρος μίλησε για το 2% του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος. Αυτός είναι και ο στόχος μας. Αυτή είναι και η φιλοδοξία μας. Δεν είναι εύκολο στόχος, δεν είναι εύκολη φιλοδοξία, αλλά επειδή η κατοχή δυστυχώς συνεχίζεται, θα πρέπει να πετύχουμε αυτό το στόχο.
Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να πάμε στους επόμενους ακροατές που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι, το όνομά σας και το ερώτημά σας.
Ναι, γεια σας, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Ναι, Κώστας Γεωργίου από Λάρνακα.
Ναι κύριε Γεωργίου, σας ακούμε.
Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και καλώς ορίζω τον κύριο Υπουργό. Είμαι της ηλικίας η οποία πολέμησα για 3 χρόνια για την ελευθερία της πατρίδας. Μας έδωκαν ένα τιμητικό δίπλωμα που εγώ πιστεύω, όχι δίπλωμα, επίδομα, sorry, το οποίο έβαλαν εξοδηματικά κριτήρια. Λαθασμένα, διότι εκείνον τον καιρό που πολεμούσαμε δεν ξέραν ο καθένας με τι θα ασχολείτουν μετά, με τι μισό θα έπαιρνε, με τίποτε. Όλοι πολεμήσαμε τον ίδιο καιρό, τον ίδιο χρόνο. Έπρεπε απλώ να δώκουν έναν, αν έφεραν να δώκουν έναν επίδομα, για όλους το ίδιο. Όχι άλλοι να παίρνουν στην 80 και άλλοι 5 ευρώ. Είναι λαθασμένο αυτό. Πρώτο. Δεύτερο. Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι ανελιπώς όλα τα χρόνια περάσαμε από την εκπαίδευση, έκαναμε 6 ημέρες ασκήσεις, περάσαμε από έμπεδο, από εθνοφυλακή, από όλα, μας έδωκαν ένα τιμητικό δίπλωμα. Ευχαριστούμε. Το μεγάλο ευχαριστώ που μας έδωκαν ήταν ότι μας έκοψαν 12% τη σύνταξη, διότι εκείνον τον καιρό αρκετοί έβγαιναν από τα 60 τους χρόνια από τη δουλειά τους, δεν ήταν κυβερνητικοί όλοι, οι οποίοι έπαιρναν τη μία σύνταξη και μετά συμπλήρωναν και την άλλη και περίμεναν τα 63 χωρίς τίποτε για να πάρουν τη σύνταξη τους. Είμαστε σε μια κατηγορία η οποία είμαστε άνεργοι, περιμέναμε διακαώς να γίνουμε 63 για να πάρουμε τη σύνταξη και το ευχαριστώ ήταν ότι μας έκοψαν και το 12%. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχουμε ακόμα έναν ακροατή να τον ακούσουμε. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Το όνομά σας και το ερώτημα σας.
Ανδρέας ονομάζομαι από Λάρνακα.
Ναι, κύριε Ανδρέα, σας ακούω.
Είναι σχετικά με κάποια στελέχη της Εθνικής Φρουράς, κυρίως υπαξιωματικούς, οι οποίοι έχουν κάποια σοβαρά προβλήματα υγείας. Είναι υπηρεσία γραφείου αυτοί οι άνθρωποι. Είναι σχετικά ο γαμπρός μου και εξάδερφός μου. Ένας είχε ένα ανέβριδημα καρδίας, έκανε χρήση ανοιχτής καρδίας. Ο ξάδερφός μου έχει κατά πλάκα σκλήρυση. Υπηρετούν και οι δύο χωρίς να σταματήσουν. Εκτελούν τα καθήκοντα τους, τα γραφειακά τα οποία μπορούν να εκτελούν. Και έχει εδώ 3 με 4 χρόνια, τους κοροϊδεύουν και ούτε τους προάγουν ούτε τίποτα. Βρήκε η Βουλή μια λύση, τους έβγαλε εκτός επιτηρίδων των υπόλοιπων στελεχών, άρα τους χαρακτηρίζει, καταλαβαίνετε και από μόνο σας, και προάγονται, ήδη προαχτήκαν και 2 και 3 χρόνια νεότεροι τους. Το οποίο αυτό το πράγμα είναι ανεπίτρεπτο στην ιεραρχία της Εθνικής Φρουράς.
Μάλιστα.
Παρακαλώ κύριος Υπουργός να μας απαντήσει αυτόν τον ερώτημα.
Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ, παρακαλώ.
Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Όπως και στους αξιωματικούς, έτσι και στους υπαξιωματικούς υπάρχουν κανονισμοί που λέουν όταν υπάρχουν προβλήματα υγείας και ιατρικά κριθούν από τις επιτροπές ότι πρέπει να γίνουν υπαξιωματικοί ή αξιωματικοί γραφείου. Η νομοθεσία καθορίζει ότι οι αξιωματικοί μπορούν να πραχθούν μέχρι τον βαθμό του αντισυνταγματάρχη και σε ό,τι αφορά τους υπαξιωματικούς μέχρι τον βαθμό του αθυπασπιστή β, αν δεν κάνω λάθος. Δυστυχώς, στη ζωή μας συμβαίνουν αναπάντεχα πράγματα ή απροσδόκητα πράγματα ή ατυχίες. Μπορεί να έχουμε ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο να μην μας επιτρέπει να εκτελέσουμε τα καθήκοντα μας, είτε αυτό αφορά το α ή το β ή το γ επάγγελμα. Δυστυχώς και στην Εθνική Φρουρά είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε κάποιους κανονισμούς και να αξιολογούμε μέχρι ποιου βαθμού μπορούν να προσφέρουν τα στελέχη μας. Θα ήθελα να πω του κυρίου Ανδρέα ότι παίρνουν προαγωγές και οι υπαξιωματικοί του γραφείου. Άλλωστε, τελευταία δώσαμε κάποιες προαγωγές, αλλά δεν παίρνουν τις προαγωγές με τον τρόπο που θα τις έπαιρναν εάν συνέχιζαν να ήταν μάχημοι. Μπορεί να αισθάνονται την αδικία στο πετσί τους αυτοί οι άνθρωποι, αλλά θεωρώ ότι η μεγαλύτερη ατυχία που πρέπει να αισθάνονται είναι το γεγονός ότι δεν είχαν την τύχη να είναι υγιείς και στην πορεία της ζωής τους προέκυψε κάποιο θέμα. Μας απασχολεί το ζήτημα τούτο, διότι δεν είναι και το πιο ευχάριστο θέμα κάποιος να έχει πρόβλημα υγείας και να στερείται είτε οικονομικής είτε άλλης ανέλυξης, και προσπαθούμε να βρούμε, αν είναι δυνατόν, τον δικαιότερο τρόπο για να αισθάνονται και τα στελέχη μας, τα οποία και τα στελέχη γραφείου είναι πολύτιμα για μας, ότι έχουν σχετικά ίσης μεταχείρισης. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Γεωργίου που αναφέρεται στην μείωση επιδομάτων ή σύνταξης,
αναφέρεται στο 12%.
Ναι, να πω ότι αυτά δεν είναι ζητήματα τα οποία αφορούν το Υπουργείο Άμυνας, είναι ζητήματα που αφορούν άλλα υπουργεία. Και θα έλεγα ότι μόνο συμβλητικά θα μπορούσαμε να δούμε ως Υπουργείο Άμυνας αυτό το θέμα. Το έχω σημειώσει, δεν μπορώ να πω και να επισέλθω σε λεπτομέρειες τώρα. Θα το ψάξω λίγο και θα δούμε εάν υπάρχουν θεραπευτικές διαδικασίες γύρω από αυτό το θέμα.
Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Να ακούσουμε και τους επόμενους δύο ακροατές που βρίσκονται στην τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι, το όνομά σας και το ερώτημά σας.
Καλησπέρα.
Ναι, σας χαιρετούμε, παρακαλώ.
Το όνομά σας. Ονομάζομαι Χρήστος.
Ναι, κύριε Χρήστο.
Εγώ ήμουν οδηγός ταξιαρχό, θέλετε να πω και όνομα. Για να
καλύτερα
ότι...
να μην μπείτε. Καλύτερα να μην μπείτε.
Εγώ να μιλήσω με στοιχεία όμως.
Μίλαμε στοιχεία, δεν μπορούμε να πούμε από αέρος όνομα για οτιδήποτε. Σας παρακαλώ, αν θέλετε, να επικοινωνήσετε μαζί μας, να δώσετε τα στοιχεία του Υπουργού μετά.
Εντάξει, γιατί πριν πολλά χρόνια.
Ναι, αλλά καλύτερα να μην γίνει αναφορά. Είναι θέμα νομικό. Είναι νομικό το θέμα και γι' αυτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώστε τα στοιχεία χωρίς όνομα.
Ναι, απλά να σας πω ότι με τις προαγωγές, ότι όποιος έχει μέσο μπαίνει από κόμματα, γιατί ο συγκεκριμένος ήταν πέρασε από αστίβολο, έκαμε τις σχόλες κανονικά, ενώ ο άλλος που μπήκε υπαρχηγός ήταν, τι να σας πω, μπήκε ένα μόνιμος, ας πούμε, ένα υπαξιωματικός που έπιαναν τον καιρό που ήταν έτσι, έπιαναν τους με το στρατό. Και είδαμε που κατάληξε που ένα συγκεκριμένο γεγονός που έγινε το 11.
Μάλιστα.
Έθα από τίποτε παραπάνω στοιχεία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εντάξει. Okay.
Να είστε καλά. Ο επόμενος, παρακαλώ, ακροατής που βρίσκεται στην τηλεφωνική γραμμή να τον ακούσουμε. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιώργος Κυριάκου μιλά.
Ναι, κύριε Κυριάκου.
Κύριε Υπουργέ, ευτυχώς, έστω και αργά, καταλάβατε ότι να οπλιστεί τον τονιστή, διότι υπάρχουν οι βάρβαροι 40.000 στρατόζα μέσα. Συνεχίστε τη δουλειά σας και πάμε καλά. Κλείστε τα αυτιά στους δούριους ύπους και στις σιρήνες. Ξέρουμε το ποιόν και τα έργα τους. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
Το μόνο σχόλιο που μπορώ να κάνω για την τοποθέτηση του κυρίου Κυριάκου είναι ότι τέτοιες τοποθετήσεις μας δίνουν κουράγιο και δύναμη να προσπαθούμε για το καλύτερο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση του κυρίου Χρήστου, και αντιλαμβάνομαι την προσέγγιση για αναξιοκρατικές προαγωγές στην Εθνική Φρουρά, ίσως κατά διαστήματα να έγινε και αυτό, όπως μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε τομέα επαγγελματικής δραστηριότητας. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να του πω και να δώσω έμφαση είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν καθοριστεί κριτήρια που αφορούν τους ανώτατους αξιωματικούς, και αυτά τα κριτήρια τα υιοθετούμε με πλήρη προσήλωση, και αυτά είναι το μεταπτυχιακό δίπλωμα και η γνώση της αγγλικής γλώσσας. Ως εκ τούτου, οποιοσδήποτε αξιωματικός από το βαθμό του συνταγματάρχη και πάνω Εάν δεν έχει αυτά τα προσόντα, αποστρατεύεται. Εάν έχει τα προσόντα, μπορεί να συνεχίσει ευδοκίμως την υπηρεσία του ή και να προαχθεί. Και αυτά τα κριτήρια είναι μετρήσιμα πλέον, δηλαδή μπορεί κάποιος να τα ελέξει, μπορεί κάποιος να τα δει. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε καθημερινά να βελτιώνουμε τις αξιοκρατικές διαδικασίες γύρω από το στράτευμα και θεωρώ ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Άλλωστε αυτό φαίνεται και από τις προσφυγές που γίνονται από αξιωματικούς και υπαξιωματικούς γύρω από τα θέματα προαγωγού. Μιλούμε για μεμονωμένες πλέον περιπτώσεις.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να ακούσουμε και τον επόμενο ακροατή. Παρακαλώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Σας ακούμε. Το όνομά σας.
Ναι, γεια σας.
Ναι, παρακαλώ. Το όνομά σας.
Ναι, εγώ είμαι ένας τραυματίας πολέμου με αναπηρική ταυτότητα του Υπουργείου Άμυνα από το 1974. Μετά από 35 χρόνια μου είπαν ότι έχω αναπηρία. Πήγα και σε ιατροσυμβούλια και ούλα. Τα πρώτα ιατροσυμβούλια δεν λέγαν ότι είμαι καλά. Γίνεται να κρούσεις με τον Ναπάλ, να έχω τα χαρτιά του νοσοκομείου όλα και να λαλείσαι καλά και μετά από 35 χρόνια να μου πεις ότι έχεις αναπηρία. Αυτά τα λεφτά που είπε, το επίδομα που εδούσα να πω, εμένα δεν μου το έδωκασε. Για ποιο λόγο, τώρα παίρνω επίδομα μετά από 35 χρόνια. Γίνεται το πράγμα. Υπάρχει και εγώ και την ταυτότητα του Υπουργείου Άμυνας, αναπηρική ταυτότητα.
Αντιλαμβάνομαι
πέστε μας πού υπάρχει έλεγχος ή δικαιοσύνη.
Αντιλαμβάνομαι εμέσως πλήρως σαφώς. Το ερώτημα είναι η διεκδίκηση αναδρομικά για αυτά τα 35 χρόνια που ήσασταν ανάπηρος πολέμου να διεκδικήσετε τα λεφτά. Αντιλαμβάνομαι αυτή είναι η ουσία του ερωτήματος.
Εγώ χτύπησα το 1974, επία ιατροσυμβούλιο, το πρώτο ιατροσυμβούλιο, επία και δεύτερο ιατροσυμβούλιο. Κάποιος γιατρός μέσα στο τρίτο ιατροσυμβούλιο μου λέει μείνε έξω και θέλωσε. Και ήρθε ο γιατρός ο άλλος και είπε μου να πάει στο νοσοκομείο να φέρει τα αρχεία. Λέω του μάχουν έτσι πράγμα, ναι, έχουν λάλη. Επία και έφερα τα αρχεία και βγάλαμε ανάπηρον πολέμου.
Θέλετε να μας δώσετε εκτός αέρος τα στοιχεία σας για να το ψάξουμε υπηρεσιακά τούτον το θέμα, παρόλο που δεν είναι, ξεκαθαρίζω ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Άμυνας, αλλά επειδή πολεμήσατε για την πατρίδα, ευχαρίστως να...
Εγώ έκουσαμε την Ναπάλη, εγώ έχω και προβλήματα που γίνεσαι, πραγματικά. Εστήλαμε και στο 401, 28 του Ιούλη του 1974, επειάμε που τις βάσεις τους Εγγλέζους, έχω κρούσει. Έχω πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Και αναπνευστικό μέχρι σήμερα.
Μάλιστα.
Αλλά να με κοροϊδεύσουν και να μου λέει να, τρία ιατροσυμβούλια για να βρεθεί μόνο ένας γιατρός να μου πει μη πιένε κάμε το πράγμα.
Μάλιστα.
Οι άλλοι ούτε κοιτάζασαι. Θέλω το πράγμα. Μέχρι σημείου ευρέθηκε κάποιος, ας σας πω την ιστορία διότι είναι πιο σοβαρή του. Επίσης βρέθηκε κάποιος συγγενής μου στην Αγγλία και λέει μα βάλεις δικηγόρο και αμπιερώσω εγώ. Και έβαλα και τον κύριο Εμιλιαν, έτσι ξέρω τον άνθρωπο. Και έκαμε έσταση. Γιατί του τι αδικιάσαμε. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος τώρα 70 χρόνων.
Μάλιστα.
Θέλω να ζω και εγώ τουλάχιστον αξιοπρέπον.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Τι με συμβουλεύετε να κάνω. Θέλετε τα στοιχεία μου.
Να ετοιμάσετε μια επιστολή με τα στοιχεία σας, να μου τη στείλετε στο Υπουργείο Άμυνα και να δούμε τα αρμόδια Υπουργεία που στέκει αυτό το θέμα και τι θα μπορούσαμε να κάνω.
Εντάξει.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ. Yeah. Να είστε καλά. Να ακούσουμε και τον επόμενο ακροατή. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι. Το όνομά σας και το ερώτημα σας.
Μάλιστα. Είμαι ο Ανδρέας Γιάνγκου από τον κάτω πύργο τη Λυρία.
Ναι, κύριε Γιάνγκου.
Σήμερα η ώρα 10:30 επεράσαν τα στρατεύματα του Τούρκου. Αν τις διαχαλάσεις. Και έρχεται ο Τούρκος να αντιδρά ότι τα κότσινα είναι πατριώτες. Το δεύτερο είδε το με τα μάτια του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που ήταν στον πύργο. Την πέραμα έτσι ώρα οι Τούρκοι. Και συγχαίρετον Χριστοδουλίδη, συγχαίρετον και τον υπουργό που φέραν τούντες δυνάμεις στην Κύπρο. Κλαίω που φέραν τούντες δυνάμεις στην Κύπρο. Και να του Είμαι στην Πάφο που κάνω. Σε χαίρα το Χριστοδουλίδη και να ξαναξερεί την εξουσία.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
Ο κύριος Γιάνγκου από τον ακριτικό πύργο της Λυρίας, τον οποίο είχα το προνόμιο να επισκεφθώ και να δω από κοντά τα ζητήματα και τα προβλήματα τα οποία έχουν. Οφείλουμε να στηρίξουμε αυτές τις περιοχές, τους κάτοικους αυτών των περιοχών, διότι φυλάνε Θερμοπύλες.
Είχαμε και τη διαμαρτυρία σήμερα στον Παχίαμο για τη διάνοιξη του οδοφράγματος του Ογκοκίνων. Και είναι και θέμα το οποίο θα είναι στη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας τη Δευτέρα με τον Τατάρ.
Και θα έλεγα ότι ως κυβέρνηση έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία με αυτές τις περιοχές. Πρόσφατα ο Πρόεδρος με έναν μεγάλο επιτελείο υπουργών επισκέφθηκε την περιοχή και κατέγραψαν όλα τα προβλήματα τα οποία έχουν. Το θέμα είναι να ξεκινήσουμε πρακτικά να τα επιλύουμε.
Και όσον αφορά τη γραμμή αντιπαράταξης, πολλά τα προβλήματα και είναι μια γραμμή αντιπαράταξης 180 χιλιόμετρων. Που είναι και δύσκολο να καλυφθεί.
Ναι, είναι δύσκολο το εγχείρημα εκεί. Εντάξει, με τη νέα τεχνολογία όμως, με τα νέα δεδομένα που υπάρχουν, έχουμε βελτιώσει πολύ τη διαφύλαξη αυτής της γραμμής.
Κύριε Υπουργέ, όπως είδαμε, τα μηνύματα που πήραμε από τους ακροατές τους περισσότερους είναι ότι θέλουν ενίσχυση, αναβάθμιση και εξυγχρονισμό της άμυνας και ιδιαίτερα να νιώθουν ασφαλείς.
Το έχω πει πολλές φορές ότι πως για το μόνο θέμα για το οποίο οι πολίτες δεν διαμαρτύρονται ποτέ, αλλά πάντα είναι πρόθυμοι από το υστέρημα τους να συμβάλλουν, είναι για τα θέματα άμυνας. Νομίζω με τη σημερινή εκπομπή επιβεβαιώθηκε για ακόμη μία φορά πόσο πρόθυμα και πόσο ευχάριστα δίνουν από το υστέρημα τους οι πολίτες για θέματα που αφορούν την ασφάλεια του κράτους.
Και φαίνεται και μέσα από δημοσκοπήσεις ότι είναι ψηλά ο θεσμός της Εθνικής Φρουράς.
Ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Και νιώθω περήφανος και προνομιούχος που έχω τη δυνατότητα να υπηρετώ από αυτό το πολύ τιμητικό αξίωμα του Υπουργού Άμυνας.
Κύριε Υπουργέ, έχει εξαντληθεί ο χρόνος μας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν στην εκπομπή.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ πάρα πολύ και τους ακροατές οι οποίοι συμμετείχαν στην εκπομπή μας. Εύχομαι να κάναμε μια καλή εκπομπή.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε και όλους εσάς που υποβάλατε τα ερωτήματά σας στον Υπουργό Άμυνας. Από μένα τον Πέτρο Κωνσταντίνου και τον Κωνσταντίνο Ρουμάνη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Γεια σας και καλό Σαββατοκυριακό.
Ακούτε το τρίτο.